Baik, saudara-saudari, pagi ini kita memasuki berita keempat. Kali ini beban kita adalah melanjutkan Chinese Speaking Conference di tahun lalu. Sebelumnya memberitahukan kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Pertandingan yang baik, aku telah menyelesaikannya. Telah mengakhiri pertandingan ini. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kali ini, ada lima berita mencakupi dua ayat ini. Di dalamnya ada lima poin penting. Pertama, mengakhiri pertandingan yang baik. Kedua, telah mencapai garis akhir. Tiga, telah memelihara iman. Empat, mengasihi penampakan Tuhan. Lima, memperoleh Kristus menjadi mahkota keademaran kita sebagai pahala kerajaan. Berita keempat adalah poin keempat ini, yaitu mengasihi penampakan Tuhan. Di sini memberitahukan kita, menurut makna intrinsik di dalam kitab itu, Kidung Agung, mempertahankan kasih kita kepadanya, sehingga kita mengasihi penampakan Tuhan. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 10, Demas telah mencintai dunia ini. Di sini mencintai dunia, yaitu bertolak belakang dengan ayat 8 ini, mengasihi penampakan Tuhan. Demas adalah rekan sekerja Paulus. Bersama Paulus, bersama-sama bekerja. Sangat berkemungkinan dia begitu melihat Paulus mengalami banyak penderitaan, dia tidak dapat melampaui, sehingga mengasihi dunia. Sebagai rekan sekerja Paulus, Demas ini, dia dapat berubah. Kita sesungguhnya tidak dapat berkata, kita tidak mungkin berubah. Kita perlu rahmat Tuhan, kita perlu Tuhan menjaga kita. Ketika kita sedang menantikan kedatangan kembalinya Tuhan, kita perlu mempertahankan kasih kita kepadanya, sehingga mengasihi penampakan Tuhan. Berita ini ada dua poin besar. Romawi 1 ada 6 poin. Dia mencakupi seluruh kitab pemulihan yang ada outline di dalam kitab Kidung Agung. Ada 6 tahap penting. Romawi 2 di dalam kitab Kidung Agung ini adalah subjek dari kitab ini. Adalah melalui sebuah doa akan kembalinya Tuhan. Ini adalah wahyu yang penting. Secara seluruh mencakup. Ketika kita mengasihi, mengejar Kristus, mengasihi penampakan Tuhan, yang kita lalui, ada 6 tahap penting. Hamba Tuhan, Saudara Lee pernah berkata, ketika kita mendalami kitab, outline, yang ada di dalamnya sangatlah penting. Kita di dalam berita ini, Romawi 1, 6 poin. Dan Romawi 2 menjadi kitab agung. Outline dari kitab Kidung Agung. Memberikan kita sebuah bird eye view yang indah. Sehingga membawa kita di dalam kasih mengejar Kristus menjadi hayat. Memberikan kita sebuah peta yang organik membuat kita mengajar pertumbuhan hayat hingga matang, dewasa, dapat terkonstitusi menjadi mempelai perempuannya untuk kedatangan kembalinya, mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita memasuki poin Romawi 1, memberitahukan kita sujet kitab Kidung Agung, sebuah kitab puisi, adalah sejarah kasih dalam pernikahan yang unggul, mewahyukan pengalaman progresif dari persekutuan kasih seorang beriman dengan Kristus bagi persiapan mempelai perempuannya dalam 6 tahap utama. Amin. Kidung Agung adalah sebuah kitab puisi di kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dan ayat 15. Kedua ayat ini adalah bersamaan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia kematian ini telah menciptakan manusia baru. Ketika dia di atas kayu salib mati, menciptakan manusia baru, dia juga sedang menciptakan karyanya. Di dalam ayat 10, pekerjaan baik, yaitu ciptaannya, yaitu yang sudah diciptakan melalui pekerjaan tangan, ataupun sebuah puisi di dalam ayat 10, secara puitis. Sang pencipta ini menurut pengetahuannya menyelesaikan sebuah seni adalah bagian dari puisi ini. Kita sebagai gereja adalah orang manusia baru. Kita adalah ciptaannya, adalah karya Allah. Kita hari ini dalam Kristus telah menjadi roh itu. Dia sedang mengerjakan dirinya, memperkerjakan dirinya ke dalam diri kita, sehingga ada kasih ilahi ini dikonstitusi menjadi mempelai perempuannya dengan secara realitas menjadi karyanya Allah. Di sini pasal Kidung Agung pasal 1 ayat 2. Ciumlah aku dengan kecupan. Di dalam kitab Kidung Agung, ia bukan hanya seorang. Dia di posisi orang berdosa, memasuki posisi orang beriman. Kitab ini yang ditekankan adalah kita dengan Tuhan, hubungan kasih seorang orang beriman. Bagaimana dalam posisi kedambaan, masuki posisi dipuaskan. Ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kiranya ia. Doa ini adalah seorang tidak tahu seberapa lama seorang yang telah beroleh selamat sehingga memiliki kedambaan ini. Kedambaan ini adalah seorang yang beroleh selamat, dia disadarkan oleh roh itu, Roh Kudus, di dalamnya dia merasakan tidak puas. Dia dengan Tuhan memiliki hubungan yang biasa-biasa saja, dia mendambakan bersama Tuhan ada hubungan yang lebih intrinsik. Ada kedambaan ini. Dengan secara tidak sadar ia mendoakan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencium dua orang sekaligus. Kecupan, mencium adalah sebuah tindakan kasih. Moga kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ini adalah tindakan kita. Kasih kita atas Tuhan. Ini juga adalah permulaan bagaimana keadaan rohani kita maju. Kedambaan rohani kita tidak dapat dipisahkan di dalam kita. Apabila tidak ada kedambaan ini untuk mendapatkan Tuhan, maka kita ketika masuk kitab Kidung Agung, ini hanyalah sebuah puisi. Bukanlah kitab Kidung Agung. Moga Tuhan memberikan kita di tahun yang baru ini terhadap Tuhan ada kedambaan ini. Moga Tuhan kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Berikutnya sampai 3. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Seorang yang mengasihi Kristus, mengejar Kristus. Seharusnya tertarik oleh kasih Kristus. Terpesona oleh namanya. Kita direbut oleh persona ini. Bangkitkan untuk mengejar Kristus sehingga dipuaskan olehnya. Sehingga di pasal 1, di ayat 3 berikutnya. Tariklah aku, ayat 4, di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Ayat 4, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Karena kita mengejar Kristus, kita bangkit mengejar Kristus. Respon dari kasih ini, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Sang Raja di sini adalah Kristus. Maligai-maligai adalah ketika kita, roh kita yang dilahirkan kembali. Sebagai orang yang mengasihi dan mengejar Kristus, kita dibangkitkan mengejar Kristus. Maka Sang Raja Kristus ini membawa kita ke dalam maligai, yaitu roh yang dilahirkan kembali. Memiliki hubungan yang intim, personal. Persekutuan ini, kita perlu membangun hubungan yang pribadi, intim, dan rohani perhubungan ini. Moga kita setiap hari, setiap pagi, ketika kita bangun seperti hamba Tuhan, dia bersaksi. Dia datang ke hadapan Tuhan. Bukan seperti orang dosa yang kasihan, memohon Tuhan. Melainkan seperti orang yang mengasihi Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, memiliki hubungan yang pribadi, intim, seperti Tuhan. Dia adalah pribadi dan intim terhadap kita. Kitab Kidung Agung, ini adalah fase pertama, tahap pertama. Di sini, seluruh prinsip rohani adalah di dalam tahap pertama ini, dalam tahap pengasihi Kristus ditarik untuk mengejar dia, untuk mendapatkan kepuasan. Poin A, Tuhan ingin pencarinya memiliki hubungan yang personal, intim, pribadi, rohani dengan dia. Ketika kita sedalam tahap pertama ini sepertinya lancar, baik-baik saja. Persembahan diri yang pertama, pewahyuan yang pertama kali, sepertinya paling lancar, paling stabil. Tetapi, persembahan yang pertama, pewahyuan yang pertama kali, bukanlah yang paling bisa diandalkan. Masih perlu sekali demi sekali melalui pengujian api sehingga iman kita, pengalaman kita semakin dapat diandalkan, semakin maju, semakin dalam. Namun, ketika kita memiliki pengalaman yang kedua kalinya terhadap Tuhan, perasaan ini tidak sepertilah pertama kali. Begitu manis, melakukan hal ini, hal itu, tetap merasakan jalan ini. Permulaan ini adalah kasih kita terhadap Tuhan. Moga kita mempersembahkan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Karena tidak ada jalan lain yang begitu efektif, yang begitu stabil, yang begitu limpah, yang begitu nikmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita jangan peduli terhadap hal-hal luaran Kristus. Kita hanya perlu mengasihi dia. Hanya mengasihi dia. Segala hal, maka bukanlah menjadi masalah. Poin B, dalam tahap kedua kitab Kidung Agung, pengasihi Kristus dipanggil untuk dilepaskan dari ego melalui kesatuan dengan salib Kristus. Ketika pengasih Kristus masuk tahap ini, sedang mengejar Kristus, dipuaskan melalui sangat karena secara berlebihan memperhatikan kondisi rohaninya, ia sangat memperhatikan apakah ia ada di dalam kesempurnaan itu. Maka ia jatuh ke dalam egonya dia. Memperhatikan dirinya. Ego ini memperhatikan diri kita. Yaitu kita melihat diri kita sendiri menjadi sebuah tembok. Sehingga pengasih Kristus kehilangan di kedua ini memberitahukan kita bagaimana kita seperti serupa kijang atau anak rusa. Dia memanggil pengasih Kristus. Di sini memohonkan kepada kita bagaimana ia melompat-lompat di atas gunung. Kijang atau anak rusa adalah kesulitan-kesulitan. Tidak ada hal. Tidak ada yang terlalu tinggi, terlalu besar untuk menghentikan Kristus yang bangkit. Poin satu, kita perlu mencari, mengenal hadirat Kristus yang melompati gunung dan meloncati bukit. Kristus yang bangkit ini menggunakan kekuatan kebangkitannya, menguatkan pengasih Kristus untuk bangkit. Untuk poin kedua, pengasih Kristus jatuh ke dalam introspeksi. Yang menjadi tembok pemisah yang menjauhkannya dari hadirat Kristus. Jadi, Kristus mendorongnya, amen, untuk bangkit dan keluar dari situasinya yang rendah untuk bersama dengannya. Introspeksi, yaitu kita melihat diri kita sendiri. Ego kita melalui alasan ini dia masuk ke dalam diri kita secara tersembunyi sehingga sebenarnya ego kita terus melihat diri kita introspeksi kapankala kita introspeksi mengkoreksi diri kita bahkan menganalisa diri kita. Keadaan kita sangatlah mengecewakan. Bahkan kita memberitahukan kita perlu tidak pandang lain, melainkan pandang Yesus. Diri kita tidak perlu kita lihat. Introspeksi membuat kita menjadi terhambat untuk mengalami kemajuan di dalam rohani ini. Jadi, kekasih kita tidak hanya menggunakan daya kebangkitannya, kekuatan kebangkitannya untuk mendorong pengasih Kristus, dia juga dia mendorong pengasih Kristus untuk bangkit dan keluar dan maju bersama Kristus. Pasal 2 ayat 10, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Karena pengasih Kristus di dalam tahap introspeksi, dia sangatlah kecewa. Maka Kristus memanggil ia. Ayat 11. Musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Pasal 2 ayat 11. Musim dingin. Juga hujan telah berhenti, sudah lalu. Di sini, ayat 12, 13, di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, buah bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelita maliku. bagaimana si Kristus melalui kekuatan kebangkitannya mendorong pengasih Kristus. Juga kebangkitannya yang limpah ini mendorong pengasih Kristus untuk mengejar Kristus bersama Kristus maju. Di dalam ayat 14, memerpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Bagaimana Kristus dapat melihat wajahnya elok pengasih Kristus. Juga dapat mendengarkan suaranya yang merdu. Kalau aku adalah pengasih Kristus ini, mungkin karena kondisiku, aku akan berkata kepada Kristus, oh, di batu-batu celah ini, di persembunyian lereng-lereng gunung, jalan ini sangat tinggi, sangat berelok, sangat berkelok. Kondisiku bagaimana mungkin bisa mencapai. Tetapi Rasul Paulus di sini memberitahukan kita bagaimana kita mengenal Kristus dan kekuatan kebangkitannya. Juga bersama berbagian dalam persekutuan penderitaannya dan diserupakan oleh kematiannya. Melalui kekuatan kebangkitannya kita dikuatkan. Kebangkitannya yang limpah ini kita didorong untuk bangkit bersama, disatukan bersama salib Kristus. Kita dilepaskan dari ego kita, maka di tahap kedua ini pengasih Kristus telah belajar tiga hal. Yaitu dia mengenal Kristus, mengenal dan mengalami daya kebangkitan Kristus. Kedua, dia mengenal dan mengalami bagaimana kelimpahan kebangkitan Kristus ini. Ketiga, dia juga mengalami salib Kristus. Kebangkitan melalui, didorong oleh kebangkitan kelimpahan kebangkitan ini. Sehingga ia dapat menjadi satu dengan salib Kristus dilepaskan oleh dari ego. Poin tiga. Kita yang mengasihi oleh kuasa kebangkitan. Poin C. Dalam tahap ketiga kitab Kidung Agung, pasti Kristus dipanggil. Poin tiga. Oleh kuasa kebangkitanlah, bukan oleh had alamiah kita. Pengasih Kristus dimungkinkan untuk diserupakan kepada kematiannya melalui menjadi satu dengan salibnya. Dalam roh perbaharuan kita, kita berbagian dan mengalami kebangkitan Kristus yang memungkinkan kita untuk menjadi esa dengan salib dan dibebaskan dari ego untuk ditransformasi ke dalam satu manusia baru dalam ciptaan baru Allah bagi pengenapan ekonomi Allah dalam pembangunan tubuh Kristus yang organik. Kita dapat diubah menjadi ciptaan baru. Ini adalah untuk pembangunan tubuh Kristus yang organik. Untuk pengenapan ekonomi Allah. Poin C. Dalam tahap ketiga kitab Kidung Agung, pengasih Kristus dipanggil untuk hidup dalam kenaikan sebagai ciptaan baru dalam kebangkitan. Juga memasuki tahap ini, kita perlu belajar bagaimana membedakan roh kita dan jiwa kita. Ini adalah sebuah pelajaran di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Moga Allah Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila kita tidak mengenal roh dan jiwa kita, maka kita tidak dapat hidup di dalam kenaikan sebagai ciptaan baru dalam kebangkitan. Poin satu, hidup dalam kenaikan adalah senantiasa hidup di dalam roh kita. Ketika kita hidup di dalam roh kita, kita disatukan dengan Kristus yang naik di surga. Seperti di sini ada satu perumpamaan bagaimana listrik di dalam daya pembangkit listrik juga bersamaan ada di dalam gedung ini. Karena hanya karena aliran listrik ini, sama juga. Kita hidup di dalam kenaikan perlu terus hidup, tinggal hidup di dalam roh. Hidup dan di dalam roh kita ini. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita hidup di dalam kenaikan. Disatukan dengan Kristus yang naik di surga. Di tahap kedua yang terakhir ini. Masuki tahap ketiga. Pengasih Kristus yang mengejar Kristus. Karena salib Kristus. Karena disatukan oleh Kristus, salib Kristus. Egonya diremuk. Juga melalui kekuatan kebangkitan Kristus, kelimpahan kebangkitan ini, dia dikuatkan. Ketika dikuatkan, ia menjadi, bagaimana menjadi tiang awan ini? Orang yang rohani, yang stabil, yang tidak dapat diguncangkan. Ia dapat setara. Ia dapat bersatu. Di dalam pergerakan Allah, apa yang bahkan yang telah dirampungkan oleh Kristus yang signifikan ini dalam pekerjaannya, ia bersatu dengan Kristus pertama di dalam zaman gereja ini, ia menjadi maligai yang bersatu dengan Kristus, bahkan ia bersama dengan Kristus yang telah rampung ini telah satu di dalam pengantin yang pernikahan yang kekal ini, bagaimana Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai menjadi satu. Ayat kedua, di sini roh itu melakukan pekerjaan perubahan ini, kita menjadi di dalam kita menjadi bejana Kristus yang bergerak. Pergerakan Kristus, mobil Kristus, bagi pergerakan Kristus di dalam dan bagi tubuh Kristus. Poin kedua. Pengasih Kristus telah menjadi mobil Kristus, kendaraan Kristus. Di ayat ketiga, pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kendaraan atau mobil ini dibuat oleh Libanon. Kayu Libanon melambangkan Kristus. Kristus bangkit. Yang telah bangkit. Yang ditinggikan. Sebagai. Dibuatkan oleh perak. Tiang-tiang ini dibuatnya dari perak. Sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu. Sebagai fondasi dari kendaraan ini. Dibuat oleh emas. Emas melambangkan keilahiannya sebagai fondasi. Di sini ada tempat duduknya yang berwarna ungu melambangkan sebagai tempat duduknya kendaraan ini ada ini melambangkan bagaimana gadis-gadis Yerusalem, putri-putri Yerusalem yang mengejar Kristus. Mereka, dengan kasihnya dihiasi kendaraan ini, kita perlu berdoa, Tuhan, moga kasihmu, kerjakanlah kasihmu secara dalam ke dalam diri kita. Kita dapat menjadi kendaraan Kristus, mobil Kristus, sehingga kita menjadi berbagian di dalam pergerakan Kristus ini. Kita memasuki zaman kerajaan. Di zaman ini ada kedatangan kembalinya Kristus. Kita perlu menjadi kendaraan Kristus. Kita bersama Kristus menjadi satu. Poin ketiga, kita dibangun kembali dengan Trinitas Ilahi sehingga struktur luaran kita adalah keinsanian Yesus yang bangkit dan naik. Dan dekorasi interior kita adalah kasih kita kepada Tuhan. Amin. Poin 4. Melalui kehidupannya dalam kenaikan Kristus sebagai ciptaan baru dalam kebangkitan. Pengasih Kristus menjadi matang dalam kekayaan. Hayat Kristus sehingga dia bisa menjadi kebun bagi Kristus untuk kenikmatan pribadinya. Dia dipersiapkan untuk menghasilkan keharuman Kristus dalam keadaan dan lingkungan apapun. Amin. Pengasih Kristus mengejar dipanggilkan hidup di dalam kebangkitan ini. Ia mencapai titik yang tinggi ini. Ia menjadi pertama, empat hal yang indah. Pertama, ia telah menjadi kebun. Amin. Kedua, ia telah menjadi cerang. Ketiga, ia telah menjadi tentara Kristus. Di dalam kebun ini, bukan kebun. Oh, ini adalah kebun bagi Kristus. Segala keindahannya di dalam kebun ini, bahkan sumur adalah tertutup, menunjukkan pengasih Kristus menjadi kebun bagi Kristus ini bukan untuk orang lain, melainkan dipersip untuk hanya semata-mata untuk kepuasan Kristus. Moga kita menjadi kebun bagi Kristus. Pasal 4 16. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku. Ia berdoa, meskipun kesulitan angin utara ataupun lancarnya angin selatan bertiup, maka keharuman di dalam kebunku ini dapat semerbak. Di sini pengasih Kristus telah belajar segala hal bukanlah hal-hal yang luaran. Segala hal adalah di dalam kita. Segala masalah di dalam kita. Di dalam kita terkonstitusi oleh Kristus. Maka kondisi luaran ataupun lancar ataupun susah dapat membawa kita semerbak bau rempah-rempah ini. Kita dapat dikuatkan oleh Kristus. Sehingga kita dapat memperhidupkan dan mengekspresikan Kristus. Di tahap keempat ini, pengasih Kristus dipanggil lebih kuat untuk hidup di balik tabir melalui salib setelah kebangkitan. Tidak hanya mencapai pencapaian rohani, kita masih ada daging, masih ada ciptaan lama. Maka kita perlu panggilan yang lebih kuat. Sehingga kita hidup di balik tabir. Poin satu. Pengasih Kristus ditransformasi ke dalam benda-benda surgawi. Tidak hanya surgawi. Rohani. Terlebih adalah surgawi. Dilambangkan oleh bulan purnama. Bercahaya bagaikan surya. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Bukan hanya rohani, tetapi surgawi menjadi laksana fajar mereka. Ada kegelapan. Kegelapan telah berlalu, memasuki fajar. Meskipun belum memasuki fajar ini, tetapi dia memiliki kedambaan bahwa bagaimana jalannya. Sebelum fajar menyingsing. Oh, terang ini semakin menjadi lebih terang. Di dalam hayat Kristus ini, pengasih Kristus telah menjadi sulami. Bentuk feminin dari Salomo. Menandakan bahwa dia telah menjadi serupa dengannya dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Tetapi bukan dalam kealahan. Sebagai reproduksi dan duplikat Kristus yang sepadan dengan dia bagi pernikahan. Bagi pernikahan mereka. Untuk merampungkan penggenapan ekonomi Allah. Kita tahu seluruh Alkitab. Wahyu yang keseluruhan ini. Yaitu ada Allah yang sang kasih ini bersama ekonomi kekalnya. Sejarah ekonomi Allah ini, yaitu haid ilahi yang didispensikan juga bagaimana umat Allah secara korporat dibangkitkan sejarah ini. Sejarah akan kita dibangkitkan sebagai secara korporat. Dimulai dari kitab Kidung Agung, diwahyukan, mewahyukan bahwa ini adalah sejarah kasih. Adalah sebuah sejarah kasih di dalam pernikahan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika di dalam kedatangan kembalinya Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, kita perlu lihat kita adalah pengasih Kristus. Kita mengasihi Dia, kita mengejar Dia, kita juga menantikan kedatangannya kembali. Kita bahkan mendambakan kedatangan kali dengan cepat. Di berita ini, Tuhan membawa kita melihat kitab Kidung Agung. Saudara, sebelumnya saya memperlihatkan kepada kita subjek dari berita ini adalah bagaimana adalah sejarah kasih di dalam pernikahan. Mewahyukan bagaimana orang beriman yang individu memiliki persekutuan kasih yang progresif. Persekutuan kasih ini ketika kita diselamatkan telah mulai. Dan juga di dalam sepanjang hidup kita, kita perlu terus menerus maju. Kemajuan ini ada 6 tahap. Amin. Tetapi jangan lupa, telah kita lihat bahwa meskipun ada 6 tahap, di setiap tahap, segala prinsip rohani mencakup di dalam tahap pertama. Amin. Tahap pertama ini, yaitu setiap hari kita terpikat, tertarik untuk mengejar Kristus dan dipuaskan. Tahap pertama ini, Kristus, Ia damba, kita membangun hubungan yang pribadi, intim, personal, dan rohani. Yang hal ini tidak berubah. Di prinsip ini, kita mengalami Dia hari demi hari semakin dalam. Kita telah lihat 4 tahap pertama. Sekarang kita memasuki poin E. Dalam tahap kelima, kitab Kidung Agung, pengasih Kristus berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Pasal 7 ayat 11. Mari, di sini kekasih berkata kepada, oh kekasihku, kita pergi kepada. Bermalam di antara bunga-bunga pasar. Amin. Bahkan di ayat 12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Saudara-saudara yang terkasih, di kitab Kidung Agung, di 4 tab ini, pengasih Kristus ini telah matang di dalam hati Kristus menjadi sulamai, gadis sulami, sama dengan Kristus, menjadi reproduksi Kristus. Ini adalah ekonomi Allah. Allah menjadi manusia. Sehingga manusia di dalam hayat, sifat, tetapi tidak di dalam kealahan, dapat menjadi Allah. Amin. Di sini, Kitab Kidung Agung telah seharusnya sampai di sini. Tetapi, Roh Kudus terus menuliskan. Karena pengasih Kristus menyadari kekasih kita, Salomo. Dia adalah tuan dari kebun-kebun anggur ini. Di seluruh bumi, kebun-kebun anggur ini perlu banyak pekerjaan. Sehingga secara aktif merespon panggilan Tuhan. Secara aktif memanggil pengasih Kristus berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari, ini sungguh mulia. Ketika aku terpikirkan hal ini, orang berdosa seperti saya, kita bisa berbagian pekerjaan kemuliaan Allah. Amen. Kita tidak layak. Saya tidak pernah terpikirkan ketika saya terlintas. Saya sangat bersyukur. Kita sungguh diberkati. Kita sungguh dirahmati. Sehingga kita berbagian di dalam pekerjaannya. Poin 1. Kidung Agung 7 ayat 11. Memperlihatkan bahwa pengasih Kristus ingin melakukan bersama kekasihnya pekerjaan yang adalah bagi seluruh dunia. Dengan cara singgah dari satu tempat ke tempat lain. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memilih-milih dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tetapi menjaga pekerjaan itu terbuka. Sehingga orang lain dapat datang untuk singgah di sana dan bisa pergi ke tempat lain. Ini adalah memelihara satu pekerjaan di dalam satu tubuh. Amin. Sungguh manis. Sampai sini, pengasih Kristus secara aktif memanggil kekasih berbagian pergi ke kebun-kebun ini, yaitu luasnya seluruh dunia ini, bahkan bersama dengan kekasih dari satu tempat ke satu tempat, di tempat yang berbeda, menetap. Untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan di seluruh bumi ini. Ini sungguh indah, saudara-saudari yang terkasih. Semakin kita melayani, semakin kita di dalam ruang lingkup pelayanan ini, kita perlu diwahyukan oleh kekasih kita, melihat kita tidak ada pekerjaan pribadi, tidak ada kerajaan sendiri, tidak ada kerajaan kita sendiri. Pekerjaan kita sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah di dalam Dia. Pekerjaan pembangunan tubuhnya ini. Dimanapun kita berada. Terbuka akan pekerjaan ini. Sehingga orang lain dapat ke tempat kita. Kita juga dapat ke tempat lain. Melalui perbauran ini. Memelihara. Satu pekerjaan di dalam satu tubuh. Poin 2. Berbagian dalam pekerjaan Tuhan adalah bekerja bersama dengan Dia. Untuk bekerja dengan Dia, kita memerlukan kematangan dalam hayat. Kita perlu menjadi esa dengan Tuhan dan pekerjaan kita haruslah bagi tubuhnya. Dimanapun kita berada, pekerjaan kita adalah sepenuhnya untuk tubuh Kristus yang satu ini. Dimanapun kita berada, kita dambah seluruh gereja, seluruh kaum saleh, berakar. Yaitu poin ayat 12 ini mengatakan, pagi-pagi buta, di kebun anggur kita telah melihat. Ayat 12, apakah pohon anggur sudah berkuncup? Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Di sini kita melihat bagaimana pengasih Kristus dengan kekasihnya pagi-pagi buta bangun. Artinya, melakukan pekerjaan dengan rajin. Pergi ke seluruh tempat untuk melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon delima sudah berbunga? Di mana berbunga kita bersama kekasih kita sukacita. Dimanapun delima sudah berbunga kita bersukacita. Beberapa hari ini aku terus berdoa, Tuhan, di sidang yang menghadiri hampir 30.000 kamsale, buka mataku, biar aku melihat, amin. Di negara-negara, di berbagai negara, di berbagai gereja, apakah anggur sudah berkuncup? Apakah delima sudah berbunga? Banyak perbauran, banyak perjamuan kasih, dan persekutuan persidangan ini, setiap hari ada berita, juga ada kesaksian, telah memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan di berbagai lokal. Ada anggur yang berkuncup. Ada delima yang berbunga. Oh, kita di sini. Kita di sini memberikan cinta kita kepadanya. Poin ketiga. Sulami bekerja sebagai pasangan Salomo mengurus semua kebun anggur. Saudara-saudari. Jangan perhatikan satu kota yang Anda tinggal. Melainkan semua kebun anggur. Yaitu gereja-gereja dan kamberiman di seluruh bumi. Kita harus memiliki pekerjaan yang bagi seluruh dunia. Inilah yang Paulus lakukan. Melalui mendirikan gereja-gereja lokal. Dan kemudian bekerja untuk membawa mereka ke dalam realisasi yang penuh dari tubuh Kristus. Kitab Roma 16. Aku sangat menyukainya. Pasal 1 sampai pasal 15. Paulus memperlihatkan bagaimana Allah. Injil yang secara menyeluruh. Dan juga wahyu yang ilahi ini. Sampai pasal 16. Adalah mengenai perhatian akan rasul. Rekomendasi Rasul membawa gereja-gereja tubuh Kristus di dalam perbauran akan tubuh Kristus ini. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudari, ini jugalah harus yang kita lakukan. Aku sungguh damba melihat melalui gereja lokal dan Kamsale ada perhatian, penyambutan seluruh gereja lokal dapat terbaur menjadi terbaurnya satu realitas tubuh ini. Ini adalah tahap kelima. Berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalian suka cita kah? Amin. Apakah kita mau secara aktif berbagian di dalam pekerjaan tubuhnya di seluruh muka bumi ini? Amin. Moga Tuhan mendapatkan kita untuk keperluannya terbuka terhadap seluruh bumi ini. Untuk keperluannya dapat memberitakan Injil Kerajaan ke seluruh muka bumi. Untuk membangun tubuh Kristusnya yang unik, yang satu ini. Masuk ke tahap keenam. Kitab Kidung Agung. Pengasih Kristus berharap untuk terangkat di sini. Ayat 5. Ia bersandar pada kekasihnya. Bagaimana di padang gurun. Ia naik. Saudara-saudari. Di tahap ini. Saudara-saudari. Pengasih Kristus ini telah matang. Tidak hanya di dalam hayat. Satu menjadi satu. Bahkan di dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan. Pembangunan. Saat menjadi satu dengan kekasih kita. Di tahap ini. Ia hanya tinggal satu hal. Mendambakan untuk terangkat. Di sini, dari padang gurun ia naik. Ini menunjukkan keterangkatan. Di dalam perkataan roh itu, memberitahukan dua kali mengenai naik di atas padang gurun. Pertama di pasal 3, pasal 8 ada kedua kali. Di pasal 3, bagaimana pengasih Kristus ini di dalam hayat telah maju. Perlahan-lahan mulai keluar dari padang gurun rohani. Bagaimana telah keluar dari padang gurun belantara jiwa. Telah membedakan jiwa dan roh. Di pasal 8, ia bersandar kepada kekasihnya, keluar dari padang gurun. Dagingnya ini, yaitu alam buminya ini, dia telah naik. Di sana ia melihat dari jauh, telah naik dia dari padang gurun ini, ia bersandar pada kekasihnya. Siapakah itu? Di sini kita melihat bahwa yang secara tahap demi tahap naik ini menunjukkan adalah sebuah proses. Tahap demi tahap menjadi satu dengan Tuhan. Ketika kita tertarik oleh secara surgawi ini, tahap demi tahap, kita semakin satu dengan dia. Tahap demi tahap, terlepas dari dunia. Tahap demi tahap, semakin jauh dari dunia ini. Tahap demi tahap, dipisahkan dari dunia ini semakin jelas. Sampai satu titik, kita terbangun, bangun. Oh, kita ada di hadapan Tuhan. Terus naik, sampai kekasih kita menjemput kita. Kita sungguh damba, berharap masa depan kita adalah terangkat. Apabila tidak terangkat, harusnya menjadi martir. Tidak peduli apapun itu, aku percaya kita yang mengasihi dia ini, oh, damba diterangkat. Kita bersama dia keluar dari dunia ini. Bahkan menjemput dia menjadi mempelai laki-laki kita. Poin satu. Bersandar pada kekasihnya menyiratkan bahwa seperti Yakub. Pangkal pahanya telah dijama. Kekuatan alaminya telah ditanggulangi oleh Tuhan. Bersandar pada kekasihnya juga menyiratkan bahwa dia menemukan dirinya ditekan dengan begitu berat. Dan ini kelihatannya baru akan berakhir ketika perjalanan di padang gurun itu berakhir. Di sini, di dalam catatan kaki Kidung Agung pasal 8 ayat 5. Ayat 5. Di sini memberitahukan kita bersandar pada Tuhan. Ketika roh itu, Roh Kudus bertanya, bagaimana mungkin ada seorang yang bersandar pada kekasihnya yang naik ke atas naik dari padang gurun. Di sini ia bertanya, aku di bawah pohon apel, ku bangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Di sini menunjukkan ayah. Kristus menjawab, aku kekasih ini tidak ada hal-hal spesial. Hanyalah orang dosa yang berpaling. Melalui penyalur keras, hayat ini, melalui keras kembali, melalui anugerah, yaitu ibu ini yang dilambangkan, melalui kelahiran kembali, berdasarkan anugerah, aku hanyalah orang berdosa yang dianugerahi. Tidak ada yang kuat. Tidak ada daya. Seumur hidupku, sepenuhnya adalah anugerah Kristus. Di sini, bersandar pada kekasihnya, juga dapat dikatakan, seperti pengasih Kristus tidak ada daya, kekuatan, tidak dapat berjalan. Seperti sebuah beban. Membiarkan kekasih menanggung kita. Bersandar pada kekasih, menunjukkan tidak berdaya. Sampai melewati padang gurun. Ayah, saudara-saudara yang terkasih. Tidak peduli kita sampai di tahap apa, kita harus ada perasaan yang dalam. Aku hanyalah orang berdosa yang dianugerahi. Orang berdosa yang beroleh anugerah. Apabila aku sedikit kekuatan, bukan aku. Memiliki kekuatan, bukan aku. Sepenuhnya dia. Saudara-saudari yang terkasih. Semakin bertumbuh. Semakin menempuh hidup yang bersandar. Amin. Bukan kita semakin kuat, kita semakin independen. Tidak. Semakin kita bertumbuh, semakin kita bersandar. Kehidupan bersandar ini tidak boleh kurang. Kita harus bersandar hanya kepada dia sampai kita terangkat. Jadi, ketika ia memiliki perasaan ini, kita masuk ke poin 3. Dia meminta kekasihnya untuk menaruhnya sebagai meterai di hatinya. Yang mengasihi dan sebagai meterai pada lengannya yang kuat. Titik ini, dia sadar akan ketidakkuatannya dan ketidakberdayaannya. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu bergantung pada kasih dan kuasa pemeliharaan Allah. Poin 3. Ayat 6 dan 7 pasal 8. Ini adalah doa dari pengasih Kristus. Ia berkata bahwa, moga engkau, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cintamu kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Apakah Anda sadar? Kasih Allah, kasih Tuhan begitu kuat. Gigi seperti orang mati, dunia orang mati. Cintanya menghasilkan, apabila ia mengasihi kita, ia akan merebut kasih kita yang terhadap lain. Ini bukan penyiksaan, ini adalah kasihnya. Kasih ini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Syukur pada Tuhan. Bukan aku mengasihi dia, tetapi ia mengasihi aku. Ia mengasihi sampai satu titik. Ia menaruh aku di dalam hatinya seperti materai. Ia menaruh aku materai pada lengannya. Akhirnya, poin 4. Ini ada di pasal 8 ayat 13. Yaitu, sebelum terangkat, ada sebuah doa ayat terakhir. Yaitu pengasih Kristus meminta dia untuk tinggal di dalam kaum beriman sebagai kebunnya. Kebunnya di sini adalah sehingga untuk membiarkan dia mendengar suaranya. Setiap tahun demi tahun, setiap aku membacakan ayat ini, aku sangat tersentuh. Aku berdoa pada Tuhan, Tuhan, sebelum engkau kembali, haruskah ada ciri khas apa? Ciri khas apa? Hanya satu. Yaitu, kita begitu damba mendengarkan suaranya. Bahkan kita menyadari, saudara-saudari, aku juga menyadari, banyak saudara-saudara mengasihi Tuhan, mereka begitu damba mendengar suaranya. Aku juga mohon pada Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tuhan, engkau yang tinggal di kebun ini. Rekan-rekanku mendengar suaramu, teman-temanku. Di sini ada tahap yang ada yang sedang berkelanjutan. Bagaimana sedang mendengar? Tuhan, mohon engkau juga membuat aku mendengar. Ketika kita berdoa, baru belum sama kita banyak mengutarakan perkataan kita. Semakin kita dewasa, matang, perkataan kita semakin sedikit. Kita senang mendengar dia berkata, bersuara. Saudara-saudari, kita bersidang di sini, kita bukan melihat keramaian. Saya terus berdoa, Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Amen. Kemarin, 3 sesi, saudara-saudari, apakah Anda telah mendengar suaranya? Apakah Anda terus mencekrek kamera ini? Apakah Anda melihat televisi surgawi? Oh, saudara-saudari, melihat kekasih kita, bahkan mendengar suaranya. Hayat kita. Sepenuhnya menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan. Kita harus ada fokus doa kita, yaitu Tuhan harus berbicara pada kita. Sepanjang hidup kita, kita bergantung pada pembicaraannya. Suatu hari tidak ada pembicaranya, hari ini adalah hari yang hampa. Syukur pada Tuhan, kita melewati 6 tahap ini. Poin Romawi 2. Sebagai kesimpulan dari kitab puisi ini, pengasih Kristus berdoa agar kekasihnya segera datang kembali dalam kuasa kebangkitannya, yaitu kijang dan anak rusa, untuk mendirikan kerajaannya yang manis dan indah. Gunung, ya, manis dan indah gunung tanaman yang akan memenuhi seluruh bumi. Pasal 8 ayat 14 Kidung Agung. Pengasih Kristus ada doa, kekasihku, datanglah dengan cepat, cepatlah datang, seperti kijang, seperti anak rusang. Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. sekarang pengasih Kristus segala sesuatunya yang ada di bumi ini hanyalah tubuhnya. Segala sesuatu telah memasuki ruang lingkup yang lain, yaitu bagaimana kekasih kita telah ada di dalam kekasih kita Kristus ini. Sehingga ada doa yang terakhir ini. Di sini, poin A, doa seperti ini. Menggambarkan kesatuan dan persekutuan antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan pengasihnya. Sebagai mempelai perempuan dalam kasih pengantin mereka. Seperti doa dari Yohanes, seorang pengasih Kristus. Doa Yohanes adalah kesimpulan dari kitab suci. Mewahyukan ekonomi kekal Allah mengenai Kristus dan gereja dalam kasih ilahinya. Bukan hanya kitab Kidung Agung pasal 8, pengasih Kristus, gadis Sulami, ada doa ini. Yohanes juga ada doa ini. Di seluruh kitab, akhir kitab Alkitab ini, di kitab Wahyu pasal 22, ia bersaksi tentang semuanya, ya aku akan datang segera. Ini adalah suara kekasih kita. Ia berkata, aku datang segera. Maka Yohanes merespon, amin. Saudara-saudari malaikat berkata, amin. Tuhan Yesus, datanglah. Baiklah, kita proklamir bersama-sama, amin. Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amen. Baik. Poin B. Hamba Tuhan, saudara ini, di perkataan terakhir di dalam kitab Kidung Agung. Dia berkata, Tuhan, ketika engkau datang, sungguh iman akan berubah menjadi fakta. Segala yang kita percaya, imani, kita realisasikan dengan roh. Ketika ia datang, telah terlihat pujian akan menggantikan doa. Bertahun-tahun kita doa. Ketika ia datang, kita memuji. Saat itu, kasih kita terhadap dia telah mencapai. Tanpa bayangan. Kasih akan rampung dalam kesempurnaan, dalam bayangan. Saudara saya sungguh mustika. Bahkan, kita akan melayani dia dalam wilayah tanpa dosa. Tanpa dosa. Tanpa dunia. Tanpa daging. Tanpa diri. Saat itu, kita hanya di dalam Kristus. Kita sepenuhnya satu dengan dia. Kita di dalam kerajaan. Kita adalah Yerusalem baru. Kita sepenuhnya satu. Hari apakah itu? Tuhan Yesus, datanglah segera. Ini adalah doa terakhir. Doa ini adalah kedambaan kita. Jugalah seharusnya sebelum Tuhan kembali, kita harus terus memproklamirkan. Moga Tuhan memberkati kita semua di sini. Kita di sini memasuki 2024. Kita sama-sama berlari. mempersiapkan diri mempelai perempuan menjemput dia kembali.